Yle Puhe, Politiikka Radio.
Venäjän ilmoittamat vähäiset koronavirustartunnat herättivät pitkään ihmetystä maailmalla. Samoihin aikoihin Venäjän valtion televisiossa saatettiin jopa hieman naureskella lännen koronapanikoinnille. Mutta viime päivinä tartuntojen määrä myös Venäjällä on kasvanut nopeasti ja tilanne herättää huolta. Heiluttaako koronavirus Kremlin asemaa kansalaisten silmissä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa ulkopoliittisen instituutin tutkija Veera Laine.
Kiitos.
WHO:n tilaston mukaan Venäjällä on todettu noin 5500 koronavirustartuntaa ja että tartuntaan olisi kuollut noin 50 ihmistä Venäjällä. Vertailun vuoksi saman WHO:n tilaston mukaan Yhdysvalloissa on todettu yli 300 000 tartuntaa. Niin Veera, miten näihin Venäjältä raportoituihin virallisiin koronaviruslukuihin oikein pitäisi suhtautua?
Aika lailla varauksella siinä mielessä, että ne ei varmaan kuvaa sitä tilannetta, mikä todellisuudessa Venäjällä tällä hetkellä on. Maaliskuussa tästä ihan Duuman semmoisen terveydenhuoltokomitean edustaja itsekin totesi, että tässä ei ole kyse siitä enää, että näillä luvuilla kerrottaisiin siitä todellisesta tilanteesta. Jotain ne tietysti indikoi ja just nyt viime päivinä ihan se kasvu on nopeutunut kovasti näissä vahvistetuissa tartunnoissa, mutta tietysti Venäjä on valtavan iso maa ja Moskova, missä näistä isoin osa on, niin on valtavan iso kaupunki, niin siihen nähden nämä luvut on kyllä yhä aika pieniä.
Hmm. Mutta se on siis ihan Duumankin toimesta todettu, että näihin lukuihin nyt ei kannata sinänsä luottaa.
Joo, ja moni venäläinen lääkärikin on tullut julkisuuteen siinä epäilyksessään, että nämä ei nyt kerro. Niin kuin ei toki monessa muussakaan maassa siinä mielessä, että jos testataan vaan harvoja, niin mitä ne vahvistetut tartuntatapaukset kertoo, mutta että Venäjällä on kyllä niin kuin myös julkisuudessa moni muukin epäillyt, että tässä ei enää niin kuin, näihin ei kannata tukeutua, mikä tietysti vaikeuttaa sitä tilanteen kehittymiseen ennustamista.
No minkälaisen tilanteen tämä on nyt sitten aiheuttanut Venäjällä tällä hetkellä, että miten näihin tavallaan raportoituihin lukuihin, tartuntamääriin oikein on suhtauduttu, koska viime aikoinahan tässä on ollut se sellainen periaatteessa tilanne, että ne määrät ovat kasvaneet voimakkaasti myös Venäjällä, vaikka tuo virallisten todettujen tapausten lukumäärä on huomattavan pieni verrattuna moneen muuhun eurooppalaiseen valtioon esimerkiksi, niin, mutta se käyrä sojottaa eksponentiaalisesti ylöspäin tällä hetkellä myös näissä virallisissa luvuissa Venäjällä, niin miten tähän on suhtauduttu?
No osin siinä alkuun oli paljon sitä, että keskusteltiin myös ihan siitä testaamisen proseduurista, että testattiin niin kuin vaan yhdessä tietyssä paikassa Novosibirskissa ja myöhemmin sitten, että sekin herätti semmoista tiettyä huolta ja epäilystä, että ikään kuin niiden positiivisten testitulosten määrä hämmästytti, että se oli kovin pieni, että oliko siinä testausprosessissa jotain, että paljon on liittynyt epäluuloa niin kuin tähän ihan, että miten se on hoidettu. Mutta ehkä nyt, mitä niinku tässä ehkä ihan viimeisen viikon aikana suunnilleen, niin kyllä on Venäjän johdossakin äänensävy on selvästi vakavoitunut. Että vielä muutama viikko sitten oli tämmöistä, tämän tyyppisiä lausuntoja, että tässä nyt ei ole normaali flunssaa pahempi tauti ja ei niinku syytä huoleen ja että tämä ikään kuin ei tule leviämään Venäjällä yhtä pahasti siitä ja tästä syystä, mutta et nyt niin kuin näkisin, että tässä on tullut tämä käänne ja varmasti se osittain liittyy myös siihen, että niitä määriä on selvästi enemmän, että ei voi enää niin kuin ikään kuin sulkea silmiä tältä todellisuudelta.
Totta, tartuntojen määrä kasvaa, on kasvanut nopeasti ja tavallaan ikään kuin tuntuu siltä, että pakottanut hallinnon toimiin. Niin minkälaisilla toimilla tai strategialla Venäjä nyt on ryhtynyt sitten hoitamaan tai kohdannut tämän koronaepidemian?
Varsinaiset toimet tässä taudin leviämisen hidastamisessa on ollut aika samanlaisia kuin muuallakin maailmassa. Rajoja suljettu. Ensin tehtiin päätös silloin tammikuun lopussa, että suljetaan se Kiinan vastainen raja. Sitten lännen Euroopan vastaiset rajat sitten maaliskuun puolivälin jälkeen. Ja nämä on niin kuin toki semmoisia, mitä on muutkin tehnyt, niin näissä ikään kuin näyttäisi siltä, että Venäjä seuraa niitä toimia, mitä muualla on otettu käyttöön, mutta että vähän hitaammin, että sitten paikallisella tasolla on tietysti tehty monia muitakin päätöksiä ja karanteeneja on otettu käyttöön ikäihmisille. Moskova on nyt karanteenissa tässä pari viikkoa sitten, kun presidentti Putin ensimmäisen kerran piti tämmöisen puheen suoraan kansalaisille, niin silloin yksi tämmöinen tärkeimpiä toimia, mitä oikein niin kuin, minkä hän otti omalle asialistalleen, oli tämä ilmoitus, että pidetään tämmöinen viikon palkallinen vapaa, jonka ajatuksena oli sit se, että ihmiset pysyisivät kotona, eikä menisi minnekään, liikkuisi ulkona. Ja sitten sitä myöhemmin tarkennettiin vielä, että tämä käytännössä tarkoittaa nyt todella karanteenia eikä mitään lomaviikkoa. Ja nyt viime viikolla tätä ei-työssäoloa, mutta ei lomaakaan, niin jatkettiin kuun loppuun.
Niin se on kuitenkin ei-työssäoloa, että se ei ole etätyötä.
No se on etätyötä nyt tässä niin kuin, joo, tämä on niin kuin, se on vähän ollut nyt tämmöistä just käsitteellistä tanssimista, koska tässä just sen ensimmäisen Putinin puheen jälkeen, niin häntä tarkenteli pääministeri ja presidentin tiedotuspäällikkö erikseen, että kyse on kyllä siitä, että työt pitäisi tehdä, mutta että sitten koska presidentti sanoi, että kyse on palkallisesta vapaasta, niin siinä olikin sitten tarkennettava, että mitä se nyt käytännössä tarkoittaa ja kuka ne kulut maksaa.
Eli tässä on huomattavan niin kuin ristiriitaisia viestejä aivan korkeimmista poliittista johtoa myöten Venäjällä.
Joo, tai niin on, koska kyse niin kuin mun mielestä on vähän siitä, että se vastuun jako ei ole ehkä tällä hetkellä ihan täysin selvä. Mun mielestä presidentti näyttää niin kuin hiukan haluttomalta ottaa niin kuin semmoista vastuuta näistä kaikista toimista, mistä kertoo just tämä, että hänen puheitaan on jälkeenpäin joutunut muut ikään kuin, ei nyt korjailemaan, mutta täsmentelemään. Ja just erityisesti sen ensimmäisen puheen jälkeen, niin Moskovan pormestari tuli sen jälkeen hyvin pian julkisuuteen ja antoi ikään kuin ne ankarammat konkreettiset määräykset siitä, että miten toimitaan Moskovassa. Että tässä on toisaalta se, että mitä federaatiotason johdossa halutaan kertoa ja mitkä on niitä aluetason päätöksiä. Ja nyt viime viikolla Putinin tässä toisessa laajasti levitetyssä puheessa kansalaisille, niin siinä hän tekikin semmoisen siirron, että valtaa ja vastuuta siirretään enemmän aluehallinnon johtajille. Missä on tietysti järkeä siinä mielessä, että toki ne tilanteet sen taudin kanssa on eri alueilla ihan erilaisia. Just isot kaupungit, Moskova erityisesti on aivan eri roolissa kuin monet muut paikat ja on paljon alueita, missä ei ole paljon niitä tartuntoja vahvistettukaan. Mutta siinä on tietysti myös se, että silloin se vähän näyttää siltä, että tämän ikään kuin ikävän julkisuuden saa myös kantaa ne aluehallinnon johtajat.
Sälytetään tavallaan vastuu sinne alemmalle tasolle. Tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus, mistä tässä nyt oikein on kysymys. Siis onko tämä tavallaan merkki siitä, että tavallaan Kremlissä ei oikein tiedetä, miten tämän koronaepidemian kanssa oikein pitäisi toimia? Mainitsit, että tavallaan, että Putinilla olisi ollut tällaista haluttomuutta tarttua toimiin. Toisaalta hirveän ristiriitainen on tuo lähtöpistekin jo siitä, että ikään kuin yleisellä tasolla vähän niin kuin vähätellään tätä koronaepidemiaa, mutta kuitenkin samaan aikaan laitetaan Kiinan raja kiinni.
Joo, toki ja niitä toimia on kuitenkin jo melko varhaisessa vaiheessa hallituksen toimesta lähdetty toteuttamaan, että jo silloin, olikohan jo tammikuussa vai vähän myöhemmin, mutta kuitenkin pääministerin johdolla on perustettu sellainen erityinen koordinaationeuvosto hoitamaan tätä varautumistoimintaa ja näitä toimenpiteitä, että tässä ehkä niin kuin alusta näytti siltä, että pääministeri ottaa enemmän sitä roolia kuin presidentti, mutta sitten tietysti tässä Venäjän julkisuustilanteessa ja siinä, että minkälainen se koko poliittinen järjestelmä on, niin jos on jotain suurta, niin kyllä se on niin kuin siihen odotetaan presidentiltä reaktiota ja semmoista johtajuutta, kun kerran hän on sen kaiken vallankin itselleen haalinut, että siinä mielessä tässä on niin kuin kiinnostava nähdä, että mitä nyt tapahtuu, kun sitä valtaa ja vastuuta, erityisesti vastuuta työnnetään niille alueille, joilta se on aikaisemmin aika lailla kerätty pois. Että jos aikaisemmin aluehallinnon johtajien tärkein ominaisuus on olla lojaali keskushallinnolle ja koettaa arvata, että mitä se keskushallinto seuraavaksi toivoo heidän tekevän, niin nyt aluehallinnolta vaadittaisiin semmoista niin kuin poliittista toimintakykyä ja johtajuutta, niin tämä on kyllä tosi kiinnostavaa.
Joo, ja vielä erityisen mielenkiintoiseksi tämän tilanteen tekee se, että tämä ajoittuu nyt juuri tähän kevääseen, jolloin Venäjällä myös kirjoitetaan tätä perustuslakia uusiksi. Tästä ei voi olla välttymättä ajatukselta siitä, että kävikö tässä nyt sitten niin, että tämä koronapandemia tuli ja pilasi Kremlin täksi kevääksi ajoitut suunnitelmat.
Niin, no kyllä se vaikutelma tästä vähän tulee, että varmasti on niin kuin Kremlissä oltu tosi, mikä se sana olisi, kyllä varmaan moni meistä on pettynyt, kun suunnitelmat on mennyt uusiksi, mutta se on siellä ollut varmaan aika toisella tasolla, koska tämä oli niin selvästi tammikuussa, näytti tilanne vielä ihan toisenlaiselta, kun sitä perustuslakiuudistuksia niin kuin tuotiin pöydälle, että nyt tehdään tämmöiset muutokset ja ihmiset näiden puolesta äänestää sitten huhtikuun paikkeilla.
22. päivä muistaakseni, eikö se ole se varsinainen ensimmäinen perustuslaki kansanäänestyspäivämäärä?
Joo, ja tästä on nyt jouduttu luopumaan, eli sitä on lykätty, ei vielä peruutettu. Voi olla, että joudutaan perumaan, mutta toistaiseksi ei ole niin kuin taivuttu siihen vaihtoehtoon, että tätä äänestystä ei järjestettäisi ylipäänsä, koska siinä on se ajatus, että tässä äänestyksessä kansa antaisi symbolisesti tukensa sille ajatukselle, että Putin voisi jatkaa presidenttinä. Se on se keskeinen uudistus tässä perustuslakimuutoksessa, eli tämä Putinin kaudet nollattaisi ja hänellä olisi sitten teoriassa mahdollisuus jatkaa presidenttinä vielä 2 kautta tämän nykyisen jälkeen. Mutta sitä äänestystä ei siis niin kuin juridisessa mielessä, sitä ei ihan välttämättä edes tarvittaisi, koska nämä perustuslakiuudistukset on mennyt jo läpi duumassa ja perustuslakituomioistuin on hyväksynyt ne myös. Mutta se äänestys on Putinille tosi tärkeä ja hän on itse sitä niin kuin monessa kohtaa painottanut, että täällä on merkitystä, että saadaan kansan tuki ja se voi olla hyvin semmoinen aika lailla manipuloitu tuki, kyllä Kreml pystyy sen, niin kuin, sen suotuisan tuloksen järjestämään tässä äänestyksessä, mutta että se on kiinnostavaa, että miksi se on Putinille niin hirveän tärkeää se, että se näyttää ihmisten hyväksymältä, kun kerran se koko prosessi, millä nämä uudistukset tuotiin ja käsiteltiin ja niin kuin saatiin läpi, niin se ei niin kuin edes näytä siltä, että jotain muodollisia demokraattisia periaatteita olisi noudatettu.
Eli tämä ei ole todellakaan tavallaan siis mikään pikkujuttu tämän kansanäänestyksen nyt siirtäminen, lykkääminen Putinille ja Kremlille.
Ei, se ei todella ole, mutta sitten täytyy niin kuin, jotenkin mä ajattelisin, että nyt se konteksti on myös vähän muuttunut, että mikä tässä tilanteessa on pikkujuttu ja ei, että kyllä mun näkökulmasta Putin olisi voinut valita toisenkinlaisen tien ja sanoa, niin kuin, että nyt joudutaan poikkeusoloissa näin toimimaan, että tätä äänestystä ei järjestetä ja mennään niin kuin vaan ikään kuin, että hän olisi voinut käyttää tätä poikkeustilaa toisellakin tavalla. Ja sen takia se on musta just niin tärkeää huomata, että hän ei halua tehdä niin, että hän todella niin kuin haluaa nyt, että sillä tällä niin kuin koplauksella olisi edes niin kuin näennäisesti kansan tuki.
Joo, tämä on kyllä, en tiedä, siis tietysti kremlologia on aina kiinnostavaa, mutta erityisen kiinnostavaa se on juuri nyt tällä hetkellä. Ja kun katsoo tosissaan näitä johdon viestejä koronavirusepidemiaan liittyen, niin 25. maaliskuuta presidentti Putin määräsi todella tämän viikon palkallisen loman, josta jo Vera kerroit, jotta ihmiset pysyisivät ikään kuin vapaaehtoisesti kotona. Mutta Moskovan pormestari Sergei Sobyanin on sen sijaan vetänyt niin kuin tavallaan tiukempaa linjaa. Ja tämä näyttää myös niin kuin vaikuttaneen Putiniin, koska Putin on joutunut sen jälkeen ikään kuin siis muun muassa pidentämään tätä määräystä tästä karanteenista, tästä vapaaehtoisesta karanteenista. Niin tässä on 2 kysymystä, että eikö tavallaan Kreml tiedä, miten se tähän epidemiaan tarttuisi vai onko tässä itse asiassa käynnissä jonkinnäköinen vallan uusi jako, valtakamppailu kenties jopa?
No sen vähän niin kuin aika näyttää, että oisko, koska se mistä niin tässä aikaisemminkin jo mainittiin se, että sitä johtajuutta on odotettu Putinilta ja on jopa vähän hämmästelty sitä, että hän ei ole niin kuin tämän suoremmin ottanut sitä roolia, että hän antaa määräykset ja näin tehdään. että se ensimmäinenkin televisiopuhe, jota odotettiin, että nyt presidentti ottaa kantaa, niin se oli niin kuin sävyltään vakava, mutta ne toimet ehkä ei ollut kovin kovia siinä mielessä, että sitten just esimerkiksi Sabianin tuli heti sen jälkeen julkisuuteen ja sanoi, että nyt tässä niin kuin suljetaan ravintolat ja niin kuin, että tämä on niin kuin ihan tosissaan otettava asia. Mutta tämä johtajuuskysymys on niin kuin kiinnostava, koska toisaalta Putin ei halua jakaa sitä valtaa, mutta on myös ihan mahdollista, että hän ajattelee, että tämä on tämmöinen, tai ajatteli pitkään, ei varmaan ajattele enää, että tämä on tämmöinen niin kuin ikävä asia, jonka jotenkin tämmöiset sisäpoliittisesti orientoituneet tahot voi hänen puolestaan ratkoa. Että voi olla, että siinä on myös semmoista, ei välttämättä pelkästään sitä semmoista hapuilua, että kenen tontille tämä nyt kuuluu, koska on aika selvää, että tässä on isot riskit menettää kannatusta, jos kaikki ei mene suunnitelmien mukaan tai että tulee epäonnistumisia, niin kenen se vastuu sitten on. Mutta että se, että tässä on niin kuin ollut tämmöistä hidastelua ja salailua, niin se tietysti vaan lisää niitä riskejä.
No miten tämä on vaikuttanut tuohon kansalaismielialaan? Onko siitä indikaattoreita? Onko hallinnon suosio nousussa vai laskussa?
Nyt ehkä on vähän aikaista vielä sanoa, että mikä se on se, mihin se kääntyy loppujen lopuksi. Et paljon on ollut semmoista niin kuin epäluuloa ja epäluottamusta. Ja mä ajattelen kyllä, että se hallinto on näillä nimenomaan tällä epätietoisuuden, ehkä tahattomallakin, mutta myös tahallisella lisäämisellä itse sitä aiheuttanut. Että ehkä pitkällä aikavälillä me nähdään vasta myöhemmin, että miten tässä käy, mutta että se semmoinen epäluottamus hallintoa ja hallinnon viestiä kohtaan on varmasti, joka on jo aikaisemminkin ollut aika korkealla tasolla, niin se kyllä nyt vaan pahenee.
Mutta tavallaan sitten se lopullinen ikään kuin saldo, niin sitä voi ryhtyä laskeskelemaan vasta siinä vaiheessa, kun tiedetään, että miten tämä epidemia Venäjällä on kehittynyt ja mennyt.
Niin, mä ajattelen, että siinä saattaa olla myös semmoinen, mikä on niin kuin vaikea ennustaa, mutta että just jos aikaisemminkin on ollut vähän semmoinen matala luottamus hallintoa ja esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmän kantokykyä kohtaan, niin voisiko se toimia niin, että Venäjällä se shokki itse asiassa on pienempi kuin lännessä just sen takia, että on totuttu odottamaan vähemmän, mikä ei tietysti pelasta Venäjän johtoa tässä ollenkaan, mutta ehkä semmoinen niin kuin kansainväliseen vertailuun semmoinenkin näkökulma voi olla. Että sitäkin pitäisi myöhemmin katsoa, että mihin tämä kääntyy.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, se on totta. Politiikkaradio on käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ulkopoliittisen instituutin tutkija Veera Laine. Yritetään haarukoida, mistä osista Venäjää koronavirus olisi löydettävissä ja miten se vaikuttaa Kremlin muurien sisällä. Tämä on vaikea tilanne Venäjällä tietysti tämä koronavirus niin kuin joka puolella muuallakin maailmassa, mutta Veera, onko arvioita siitä, kuinka hyvin tämä Venäjän terveydenhoitojärjestelmä kestäisi laajaa epidemiaa?
On toki arvioita. Tämä on tosi hankala tilanne sen takia, että Venäjän terveydenhoitojärjestelmä on jo aikaisemmin ollut paikoin tosi kriisiytynyt, että siinä täytyy ehkä muistaa muutama asia, että jos kansainvälisessä vertailussa Venäjän tilastot ei välttämättä näytä ollenkaan hullummilta, että voi olla, että niin kuin sairaalapaikkojen määrä tai lääkärien määrä on niin kuin kansainvälisessä vertailussa ihan hyvällä tolalla, niin alueelliset erot Venäjän sisällä on aivan valtavan suuria. Ja isoissa kaupungeissa, erityisesti Moskovassa, se tilanne voi vielä näyttää siltä, että tämmöisestä isosta epidemiastakin saatetaan selvitä, mutta sitten se tilanne on ihan toisenlainen pienemmillä paikkakunnilla ja kaukaisemmilla alueilla. Että kyllä nyt on jo tullut aika paljon julkisuuteen tämmöisiä epätoivoisiakin tarinoita ja lääkäreiden lausuntoja, että näyttää niin kuin todella, todella huolestuttavalta. Että ei pelkästään tietysti ne sairaaloiden paikat, mutta ihan niin kuin välineistö voi olla riittämätöntä, voi olla vanhaa. Ihmisten niin kuin huolet siitä on kyllä aika laajalle levinneet.
Saattaako tässä muhia jopa jonkinnäköinen katastrofiskenaario?
Onhan se tietysti mahdollista, varsinkin kun ei tiedetä, että millä tavalla nämä Venäjän melko myöhään aloittamat isot toimet nyt puree, että miten missä tilanteessa sen taudin kanssa nyt ylipäänsä ollaan.
Mm. No pystyisikö tuosta tästä aspektista nyt sitten kerimään auki sitä, että minkä takia tosissaan tätä valtaa on nyt haluttu sälyttää sinne alueelle? Tavallaan poikkeuksellinen toimi noin niin kuin laajemmassa kuvassa Venäjän viime päivinä ja viimeaikaisessa historiassakin.
Joo, mä luulen, että tässä koko tässä vallan siirros, mä luulen, että se on enemmän sitä just sitä vastuun työntämistä sinne pois keskushallinnolta, jolla on niin kuin kovat paikat muutenkin nyt tänä keväänä näiden kaikkien uudistusten keskellä. Mutta jos samaan aikaan sen vastuun kanssa ei todella niin kuin laiteta siihen resursseja, niin mitä ne alueetkaan voi loppujen lopuksi tehdä? Että aika vaikea tässä tilanteessa varautuu, jos ei ole vaan yksinkertaisesti varaa. Et tietysti semmoinen, jotkut venäläiset asiantuntijat on tuonut esiin, että kyllä se semmoinen niin kuin mobilisointikyky on tallella ja on jo tehty aika paljon, että paljon niin kuin nytkin koetetaan varautua ja millä tahansa tavoilla pystytään, että kouluttautumalla ja hankkimalla ja rakentamalla välineistöä ja näitä sovelluksia ja niin kuin vastaamaan siihen tarpeeseen, mutta kyllä siinä on niin kuin iso tekijä on myös se, että miten paljon on niitä resursseja noin niin kuin talouden puolelta.
Niin. Niin mikä tämä Venäjän itse asiassa kyky on nyt, kun jos vaikkapa Kiinaan vertaa, niin tämä vaikuttaa vähän analogiselta siinä mielessä, että Kiinassakin alussa Kiina tavallaan salaili taudin levinneisyyttä. No en nyt väitä tässä, että Venäjällä oltaisiin salailtu tämän taudin levinneisyyttä, mutta joka tapauksessa on vähätelty kuitenkin tämän taudin luonnetta. Sama toistui Kiinassa, mutta tämän alun tavallaan haparoinnin jälkeenhän Kiinan tämä keskusjohtoinen hallinto niin on osoittanut hyvin, hyvin tehokkaita toimenpiteitä. Niin onko Venäjällä vastaavaa kykyä, vaikkapa esimerkiksi nyt sitten tämän terveydenhuoltojärjestelmän kestävyyden turvaamiseksi? Tai muuten siis.
Niin, mä luulen, että mä en osaa vastata tähän siitä näkökulmasta, että miten niitä terveydenhuoltojärjestelmiä vois vertailla. Se ei ole niin kuin, en osaa siihen sanoa tarkemmin, mutta mä ajattelen, että Venäjän ja Kiinan vertaamisessa näin, niin kuin, että miten ne pystyy tämmöisessä tilanteessa toimimaan, niin iso ero on siinä tiedotuspolitiikassa ja siinä, että Kiinassa kuitenkin tavallisen kansalaisen tiedon saanti on paljon rajatumpaa kuin Venäjällä. Että Venäjän hallinnolla ei ole ollut oikeastaan Ei kykyä eikä halua suitsia tiedonvälitystä niin ankarasti kuin Kiinassa, mikä sitten johtaa siihen tilanteeseen, että Venäjän hallinto on niin kuin kansalaistensa edessä toisenlaisessa asemassa kuin Kiinassa, koska Venäjän kansalaiset kuitenkin saa riippumatonta tietoa ja on niin kuin siinä mielessä aika eri, että heille ei voi niin kuin ihan mitä tahansa syöttää siinä mielessä, vaikka että tuommoinen salailu ei oikein toimi samaan tapaan.
Niin, aivan siis, että Venäjän hallinto ei pysty kontrolloimaan esimerkiksi internettiä samoin, miten Kiinassa kyetään.
Niin, joo.
Muun muassa.
Ei ehkä pystyisikin, mutta ei halua, koska siinä on taas niitä isoja, että aikaisemmin se on kuitenkin ollut sitä, että netti on ollut suhteellisen vapaa osin myös sen takia, että sitä tarvii niin monet muutkin, että se olisi niin kuin myös aika iso tämmöinen iso päätös, että mitä se tekisi kaikille bisnekselle ja muulle.
Ei ole halukkuutta. Mm. No joo, Moskovassahan, by the way, niin siis siellähän esimerkiksi näitä karanteenissa pysymistä on tarkkailtu siis kasvojen tunnistusohjelmistoilla ilmeisesti ja valvontakameroilla muun muassa. Niin kuinka hyvin Venäjällä kyetään, mikä tämä kyvykkyys on kansalaisten ikään kuin urkkimiseen ja tarkkailemiseen?
No tämä on kyllä tämmöinen tuhannen taalan kysymys siinä mielessä, että näitä kyvykkyyksiä on rakennettu aika paljon viime vuosina ja tässä on just se Venäjän ja Kiinan linkki, että varmasti Venäjä koettaa myös ottaa oppia siitä, että miten Kiinassa toimitaan ja siinä voi olla, että haluja olisi suurempaakin käyttöön, niin kun, että näitä teknologioita voitaisiin hyödyntää siinä autoritaarisen hallinnon vakauttamisessa, että siinä mielessä mä luulen, että yksi kiinnostava kysymys ja vähän kylmääväkin kysymys on se, että miten tämän koko kriisin jälkeen, kun se joskus loppu häämöttää, niin millä tavalla siihen mennessä näitä teknologioita on käytetty ja hyödynnetty ja mitä kaikkea niistä on opittu tässä niin kuin nyt, kun niitä voidaan tämän tilanteen keskellä hyödyntää ikään kuin legitiimisti tai ainakin se voidaan esittää näin.
Tavallaan harjoitella.
Niin.
No joo, tässä puhuttiin tästä kansalaisten luottamuksesta tai epäluottamuksesta suhteessa sitten hallinnon toimia kohtaan, niin Venäjällähän tälle tavallaan epäluottamukselle, niin sille löytyy vahvoja historiallisia perusteita, siis aina jos mennään pitkälle neuvostoaikoihin. Neuvostovuosinahan venäläiset kansalaiset itse asiassa tottuivat jopa mestaristasolle saakka ikään kuin lukemaan näitä Kremlin tiedotuksen ja toimien välistä ristiriitaa, joka oli alati läsnä niissä oloissa. Silloin se tietysti lisäsi tätä kansalaisten tavallaan epäluottamusta viranomaisia kohtaan, mutta että vaikuttaako tämä tällainen samanlainen mekanismi edelleen Venäjällä tässä nykytilanteessa?
Vaikuttaa ehdottomasti siinä mielessä, että jos mun mielestä se näkyy hyvin siinä, että miten näissä puheen tavassa, jos tavoite on ollut, niin kuin, että ei lietsota paniikkia, niin se vaikuttaa ikään kuin joihinkin ihmisiin päinvastaisesti, koska ei voi luottaa siihen viestiin, mikä sieltä hallinnon suunnalta tulee. Mutta toki Neuvostoliitossa ei ollut internettiä, että niin kuin aina tässä mielessä, että siinä kuitenkin se ristiriita ei pelkästään hallinnon viestin ja hallinnon toimien välillä, vaan myös sen hallinnon viestin ja sen viestin, minkä voit saada mistä tahansa muualta, niin sen välillä, että tässä on enemmän tekijöitä kuin aikaisemmin. Että vaikka Venäjän esimerkiksi televisio on vahvasti kontrollissa, niin sitten kuitenkin on riippumatonta mediaa niin paljon, jota voi seurata, joka on aktiivisesti myös ottanut semmoista vähän tutkivaa roolia. Niin se on niin kuin omiaan lisäämään sitä epäluottamusta.
Eli tässä on tällaisia ikään kuin vastaavia ristikkäiskytköksiä edelleen. Eli toisin sanoen, jos virallinen tiedotuslinja Kremlissä toitottaa, että tilanne on hallinnassa, älkää olko huolissanne, niin sekä se vastaa sitä huolta sitten lisääkin.
Niin, tavallaan, jos kerran samaan aikaan tulee signaalia, että nyt näyttää siltä, että ei oikein olekaan hallinnassa, että sieltä ei tiedä kuka ottaa sen niin kuin vastuun ja mitä puhutaan, ja samaan aikaan kuitenkin voidaan haastatella netissä tai radiossa jotain lääkäriä, joka sanoo, että täällä täytyy niin kuin itse autoilla hengityssuojaimia sairaalasta toiseen, kun vastuuta ei kanneta siellä, missä pitäisi.
No joo. Näiden kaikkien lisäksi tämä koronaviruspandemia, niin se uhkaa nyt Venäjällä yhtä poliittisesti äärimmäisen tärkeää tapahtumaa parhaillaan, eli tätä voitonpäivän paraatia ja juhlaa 9. toukokuuta. Tänä vuonna tietysti olisi vielä vähän spesiaali vuosikin, kun juhlittaisiin toisen maailmansodan päättymisen 75-vuotispäivää. Ja tämä korona nyt uhkaa siis lässäyttää nämä voitonpäivän juhlat oikein totaalisesti. Niin Veera, miten sä arvioit, minkälaisia seurauksia tällä saattaisi olla?
No varmaan sillä tavalla monenlaisia, että kun tästä on kuitenkin hallinto on koettanut ottaa siitä itselleen semmoista kunnia, että se on niin kuin valtiollinen juhlapäivä, vaikka se on tämmöinen kansanjuhla ja moni odottaa sitä ihan senkin takia, että se on keväinen, hyvän tuulinen tapahtuma, jossa voi perheen ja sukulaisten kanssa tavata, että se niin kuin tunnelma on siinä monelle semmoinen, miten mä sanoisin, että ihmiset ei välttämättä liitä sitä niin siihen, että tämä on nyt tämmöinen Kremlin projekti, vaan että se on semmoinen totutusti suuri iloinen keväinen juhla, mutta että se, että Kreml on tehnyt siitä tämmöisen myös omaa politiikkaansa tukevan osoituksen, että he on vuosia jo laittanut paljon painoa sille historiapolitiikalle ja nyt kun siitä on odotettu oikein erityisen suurta nimenomaan tästä paraatista kunniavieraineen ja kaiken maailman kulkueineen, niin siinä on niin kuin enemmän pelissä hallinnollakin ja vielä siinä nyt tässä tilanteessa, kun niitä semmoisia myönteisiä tuen osoituksia ei oikein ole ollut, niin tämä olisi ollut varmaan niin kuin erityisesti tänä vuonna aika tärkeä tämmöinen symbolinen osoitus siitä, että hallinnolla on niin kuin kansan tuki.
Niin, saattaako tämä Veera, siis mahdollinen voitonpäivän juhlien lässähtäminen niin kuin johtaa jopa Putinin, tai vaikuttaa Putinin suosioon negatiivisesti?
No varmaan sekin, mutta että on tässä aika monia muitakin tekijöitä, jotka voi tehdä saman. Että tässä on nyt semmoinen keitos näitä epävarmoja tekijöitä, joista yksi on just tämä, että miten Putin onnistuu profiloitumaan tässä ylipäänsä, miten Venäjällä onnistuu tämän pandemian hoitaminen tilanteessa, jossa jo ennestäänkin ihmiset on ollut tyytymättömiä siihen, että on lupailtu sosiaalipoliittisia uudistuksia, niitä ei ole tehty. joista aikaisemmin yksi iso on ollut just tämä terveydenhoitojärjestelmä. Et sitten kun siihen vielä lisää sen, että nyt ei saatu sitä perustuslakiäänestystä tälle keväälle, voitonpäivän juhlat jää todennäköisesti pienemmiksi tai voi olla, että jää pitämättä, niin mistä ikään kuin otetaan se semmoinen symboli, että tässä on kuitenkin hallinnolla vielä joku oikeutus, niin se on kyllä paha paikka.
Ja kaiken lisäksi vielä kesäolympialaisetkin on siirretty seuraavaan vuoteen. Urheilujuhlia ei ole tiedossa.
Totta, että kyllä jos ajattelee, että mihin se semmoinen niin kuin kansallis ylpeys tai kansallinen omanarvontunto perustuu, niin koska sitä on niin nivottu tähän historiaan viime vuosina, niin sen takia täällä voitonpäivälläkin on kyllä iso merkitys.
Veera Laine, jäädään seurailemaan tätä tilannetta, joka tietysti täällä myös meilläkin on hyvinkin akuutti tämä koronatilanne, eikä sen edessä auta muuta kuin seurailla. Kiitoksia erittäin paljon.
Kiitos.
Vierailusta Politiikkaradiossa ja tästä analyysistä.
Kiitoksia.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.